Ja, da jeg kom hit på tirsdag kveld, så hadde både Johan og Arnold gjennomført to bibeltimer, så de hadde et godt forsprang. Nå blir jeg den første som når siste timen, så jeg har gjort en bra jobb, synes jeg. Men også tett med timer, da, slik at jeg begynte sist og er ferdig først. Dette er altså den siste bibeltimen i serien om «Bær hverandres byrder». Og på sett og vis så står jo denne timen da i forlengelse av det vi talte med hverandre om i formiddag. Nå vil vi be litt sammen før vi igjen leser fra Galaterbrevet 6. Far i himmelen, la de timene vi har hatt sammen, sammen med denne timen, få virke det inn i oss, at vi blir oppmerksom på hvor viktig det er å ta vare på hverandre. Vi er felles, Herre, om din frelse. Ingen er rikere, ingen er fattigere enn andre i det du har gjort. Og vi er felles, Herre, om tjenesten. Du vil bruke den enkelte av oss som et lem på ditt legeme. Takk for forskjellighet, og takk for fellesskap, Herre, om den store oppgaven å løfte ditt navn fram i verden. Så vet vi at noen er det vanskelig for. Vanskeligere enn de selv er glad for, og vanskeligere enn det er for de fleste av oss andre. Gi oss dine øyne, Herre, og din omsorg for de som har det vanskelig. La din ånd og din velsignelse følge også denne timen. Amen. Da leser vi avsnittet vårt fra Galaterbrevet 6, 1-5. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd. Men ta deg vare så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. For dersom noen synes at han er noe, men ingenting er, da bedrar han seg selv. La enhver prøve sin egen gjerning, han skal ha sin ros bare for det han selv er, ikke for det andre er. For enhver skal bære sin egen bør. Jeg vet ikke hvor mye du leser i bladet Det Beste. Han som står her er i grunnen ikke en ivrig leser av det bladet, men en gang imellom så ser jeg igjennom noe av det som står. Det er noen år siden nå. Da sto det som overskrift på en av artiklene i Det Beste, følgende setning. Han var en mann med en lovende framtid bak seg. Han var en mann med en lovende framtid bak seg. Jeg tror den overskriften kunne ha passet over Johannes med tilnavnet Markus. I alle fall når det gjelder en del av tjenesten hans. Han var en mann med en lovende framtid bak seg. Takket være Jesus først og fremst, og takket være en Barnabas, så ble den overskriften ikke stående som det endelige i Johannes med tilnavnet Markus sitt liv. Når Paulus skal skrive sin svanesang, det andre brevet til Timotius, så bruker han ganske andre ord om Johannes med tilnavnet Markus. Og jeg synes det er flott å lese denne beskrivelsen som Paulus gir av Markus, eller Johannes med tilnavnet Markus. Ikke minst når vi tenker på det skarpe ordskiftet, striden som oppstod mellom Barnabas og Saulus, om hvordan de skulle håndtere han som det hadde gått i stykker for. Han skriver i vers 11 i 2. Timoteus 4. Bare Lukas er hos meg, sier han. Få tak i Markus og ta han med deg, for han er til nytte for meg i tjenesten. Han som altså begynte med gnist og brann, som dro av gårde med de to mer erfarne evangeliets forkynnere, og som gikk på en skikkelig sprekk ute på Kypros, måtte gjøre avbrudd i reisetjenesten og dra hjem med det bitre nederlaget. Det ble ikke siste kapittelet i den mannens liv. Barnabas tok seg av ham, dro tilbake til ulykkesstedet, bearbeidet tanker og følelser, samtalte med han, ba med han, hjalp han og gjorde det Jesus ville ha gjort. Fikk et viktig og fint redskap for evangeliet i sving igjen. Det en bulldoser ved navn Paulus ikke prioriterte, det gjorde mannen som kunne se med hjertet til en hovedoppgave. Jeg kan ikke se en ny og fin medarbeider blir liggende i sitt nederlag. Og så bærer Barnabas, en dyrebar medarbeider, og bærer byrden av han, inntil han igjen var i stand til å tjene på eget vis og med egne krefter. Johannes med tilnavnet Markus er ikke eneste eksempel i Bibelen på noen det gikk i stå for. Noen som opplevde stormfulle tider i livet, og som opplevde at tjenesten ble annerledes enn de lyse områdene så ut til å bli. Jeg skal ikke gjøre noen stor bibelvandring for å finne mange eksempler på det, men du kan jo få et lite knippe av navn, ganske enkelt. I Det gamle testamentet, lesningen av historien om dommeren Samson er på mange vis trist lesning. Det er lesningen av historien om en mann med åndskraft. Det er skildringen av et redskap for Gud. Men det er også skildringen av en mann som etter hvert opplevde krisetider i livet, uten han selv er klar over det. Han visste ikke at Herren var veket fra ham, står det om Samson. Han var en mann med en lovende framtid bak seg. Jeg tenker på det første kongsemnet, for å ta et parallelt eksempel til Samson. Jeg tenker på den flotte benjaminitten som var et hode høyere enn alt folket, som var ringe i egen øyne, som kom fra den minste stammen, og som opplevde det som en fenomenal Guds nåde å bli satt på tronen som den første kongen i Israel. Da du var liten i egne øyne, sier Gud til han, da kunne jeg bruke deg som redskap i min hånd. Men Saul, du ble for stor. Du ble så stor at du ble uhåndterlig i min hånd. Han var en mann med en lysende framtid bak seg. Eller jeg tenker på et helt annet eksempel. Et eksempel med en helt annen karakter. Første kongebok 18 er en voldsom skildring av den ene profeten konfrontert med hundrevis av avgudsprofeter. Ingen av oss aner vel hva for en kraftprøve han måtte igjennom, ildprofeten Elias, der han konfronteres med Baals og Astarte-profetene på Karmel. Og ingen skulle ha ant hva det kostet da de så han stå der i sin kraft og se ilden falle ned fra himmelen på profetens bud. Men i kapitel 19 ser vi prisen. Under en gyvelbusk, en dagsmarsj ut i ørkenen fra beduinenes hovedstad Beersheba, ligger et utbrent, utladet og på mange måter slokt Herrens lys. Det er ildprofeten som ligger som en rykende veike. Herre, sier han, nå er det nok. Ta mitt liv. Jeg er ikke et hår bedre enn noen av mine forfedre. Han sovner under gyvelbusken, og Herren har et svare strev med å få han til å spise, hvile, sove og komme seg på beina igjen. Han er Det gamle testamentets fineste og tydeligste eksempel på at det kommer en mandag etter den voldsomme søndagen i en Herrens tjeners liv. Følelsene og tankene og opplevelsen av gyvelbusken er kanskje utbrenthetens eksempel nummer én i Det gamle testamentet. Det er ikke synd, det er ikke djevelen, men det er en mann som har vært igjennom en voldsom utfordring, og som dagen derpå betaler en kostbar pris. Han er ikke den eneste som har vært under gyvelbusken etter en kraftutladning på linje med den vi leser om på Karmel. Eller jeg tenker i Det nye testamentet. Vi har nevnt Johannes med tilnavnet Markus. Vi kunne ha nevnt en Timotius. Husker du Paulus' skildring av han i det siste brevet han skriver? Jeg minner deg, Timotius, om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg. Gud gav oss ikke motløshetens ånd, Timotius, men kraft og kjærlighets- og sindighetsånd. Og Timotius, skam deg ikke ved vitnesbyrdet om Herren Jesus. Og lese vers 6, 7 og 8 i 2. Timotius 1 er å møte sjelesorg i møte med en ung medarbeider det var begynt å bli vanskelig for. Det var noe slukt over nådegavetjenesten. Det var et mismotens tåkelandskap som preget hans hverdagstjeneste. Og det ser ut som han var begynt å skjemmes over tjenesten for Jesu navn. Og øverste sjelesorg på han det var blitt vanskelig for. Eller jeg tenker på et annet eksempel fra det samme brevet i kapittel 4. Et helt annet eksempel. Det lyder så vemodig. Demas forlot meg, for han fikk kjærlighet til den nærværende verden. Han har reist nå, Demas, til Tessalonika. Det er ikke tale om et frafallent menneske, men det er tale om en som sto i tjenesten på en annen måte før enn han nå gjør. Og en ny kjærlighet til den nærværende verden vitner om krisetider i en Herrens tjeners liv. Sånn kunne vi ha fortsatt. Det blir ingen utleggelse av noen av disse historiene i og for seg. Men denne timen skal være en praktisk og for så vidt enkel vandring gjennom et meget vanskelig terreng. Hvordan komme disse menneskene til hjelp som det er gått i stå for? Hvordan komme dem til hjelp som ligger i grøfta, eller som ligner slukte lys, eller som gikk på et fall i fristelse og synd, som var så synlig at det var umulig å fortsette i tjenesten? Hvordan ta hånd om disse som misbrukte tilliten de hadde som forkynnere og ledere, oppførte seg i forhold til en eller flere medmennesker på en måte som var et himmelropende tillitsbrudd? Fins det noen framtid? Fins det noen tjenestens framtid? Hva er årsakene til at det kan gå i grøfta for unge, flotte medarbeidere? Og hvordan komme dem til hjelp? Jeg har en følelse av at det jeg begir meg inn på nå, det er en liten krusning på et hav, både av nød og av behov for veiledning og hjelp. Men av og til må vi våge oss ut på et av svarte havene i Guds verden. Selv om det er djupt og mørkt og strømfylt og vanskelig å orientere seg. Dette blir en liten tur ut på Guds svarte hav. Jeg vil prøve å sortere de tankene som jeg har forberedt innenfor to områder. Det kunne være mange forskjellige ting å ta fram, men i en enkel tilrettelagt time som dette må vi velge litt, og vi må velge noe som kan være hovedområdet. Det ene jeg har lyst å si litt om, det er det området som vi kaller for synd. Det er jo det vi leser om her i Galaterbrevet 6 og i det første verset. Skal vi lese det verset en gang til? Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp han til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd, men ta deg i vare, så ikke du også blir fristet. Og så kommer temaet vårt som det første som blir sagt, etter denne skildringen, bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Det er en djup smerte forbundet med dette, at en bror og en medarbeider overlistes eller overrumples av en eller annen synd. Det er smertefullt for den som må bære ansvaret for det som skjedde. Og det er smertefullt for de som er den falnes medvandrere. Det er lett å trekke seg nå. Det er lett å la han gå, eller la han bli liggende i grøfta, eller holde seg så på avstand at jeg slipper mer kontakt med det enn dette at jeg kan snakke om det. Bær hverandres byrder, sier Bibelen. Trå inn under børa som er tung å bære for den som er falt, og bær sammen med han. Det ville Jesus ha gjort. Det skal du og jeg gjøre. Det er det ene området. Det andre området kunne vi bruke mange navn eller begreper eller ord på. Jeg velger å bruke et av de som er mye brukt i de siste årene. Jeg vil kalle det for utbrenthet. Og under denne etiketten utbrenthet, der gjemmer det seg mange av de tingene som vi har sett og erfart gjennom tiår, men som vi kanskje har brukt andre ord om. Utlada. Han ligner et slokt lys. Han ga opp sin tjeneste. De gikk helt i stå. Han er ikke med i arbeidet lenger. Og så videre, og så videre, og så videre. De som er aller mest utsatt for det vi kaller utbrenthetens problematikk, det er de nye medarbeiderne. Det er de som er på vei inn i et liv der de vil tjene Jesus med det de er og det de har. Oss stive, etter hvert litt rutinerte, er ikke så utsatte som disse som skal gå sine første skritt i tjenesten for Jesus. Johannes med tilnavnet Markus er eksempelet nettopp på dette. Hva som slokte lyset, hvor det gikk galt, hva som gjorde at det gikk i stykker for han, legger Bibelen et slør over. Så skal ikke vi prøve å spekulere i det Bibelen ikke sier noe om, men heller la Johannes med tilnavnet Markus være ansikt for oss på unge medarbeidere som gikk på utbrenthet og som ikke maktet mer. Nå har jeg prøvd å være litt praktisk i det som nå kommer. Det er på grensen av å kunne kalles en bibeltime akkurat det jeg gjør i området som nå kommer. Jeg vil gjøre en liten spasertur omkring blant unge medarbeidere i 1998 og prøve å sette ord på noen av de erfaringene som jeg har gjort i samtale og samvær med noen av dem de ikke står for jeg har møtt noen. Det er noe mollstemt og trist over dette der å komme mennesker nær som så gjerne ville, som hadde så ekte og ærlige ønsker om virkelig å tjene Jesus av et helt hjerte. Og så gikk det altså i stykker og i stå og i grøfta, og de er ikke i tjenesten lenger, eller de sliter etter langvarig periode med å komme i gang igjen. Hvorfor gikk det galt? Det er ikke ett svar, men det er mange ting. Og i det jeg nå prøver å tegne eller skissere veldig enkelt, så ligger både litt av årsaken, og dermed også litt av hva vi skal passe spesielt på når det gjelder unge, nye medarbeidere i en forsamling som stiller seg til tjeneste i søndagsskole, eller i leder av et ungdomskor, eller i barnearbeid, eller i styrearbeid, eller hva det er. Hvor er de utsatte? Hvorfor går det galt for noen av dem? Jeg vil ikke prøve å si at dette her er fyldestgjørende svar, men noen erfaringer delt på en praktisk og enkel måte. Det første. Noen av dem ble gående alt for mye alene i sin tjeneste. De hadde ingen som de helt konkret skulle forholde seg til. Og skal vi si ingen nærmest overordnede som de kunne stille spørsmålene sine til, som de kunne be om råd hos, som de kunne få tilbakemeldinger fra, konstruktiv kritikk eller positiv oppmuntring. De sa ja til tjenesten, og etter sitt ja og takkens ord for at de sa ja, ble de gående alt for mye alene. Ingen tilbakemeldinger, ingen kritikk og ingen oppmuntring. Lite råd, alene i tjenesten. Den som blir stående for alene i en tjeneste for Jesus, står i stor fare for å gå i stå, og det skjer fort. Hvorfor sendte Jesus sine disipler ut to og to? Hvorfor dro Barnabas og Saulus sammen ut på den første misjonsreisen? Det har ikke bare med arbeidsmengden å gjøre, men det har noe med dette å gjøre, at det er ikke godt for mennesket å være alene, ei heller i en tjeneste for Jesus. Vær oppmerksomme på nye medarbeidere, enten det er frivillige og fritidsarbeidere, eller det er unge medarbeidere i en lokal forsamling eller i et organisert arbeid. Vær oppmerksom på den situasjonen. De må ikke bli gående for mye alene. I Bibelen så står det, i Romerbrevet 12, kappes om å hedre hverandre. Det ordet har vi taklet dårlig. Vi har snudd det ordet på hodet ofte. I stedet for å kappes om å hedre hverandre, så hedres vi ved å kappe hverandre. Vi ser det som en ære i å klippe hverandre ned. Hvis det er 9 gode ting å si om en person eller en sak, så kan du vedde på at det er noen som finner en 10. sak, og den er negativ. Og det er det eneste de snakker om. De hedres ved å kappe hverandre. Og ofte er begrunnelsen meget åndelig og from. De må ikke bli hovmodige. Hvordan skulle det gå med barna våre hvis de aldri fikk høre et ord om hvor flinke de var? Hvordan skulle det gå barna våre om vi aldri en gang sa til dem, «Jeg er så glad i deg, gutten min!» Hvordan skulle det gå med barna våre om de aldri fikk sitte på et fang aldri fikk lov å sovne i en arvekrok, aldri fikk følelsen av at de var satt pris på og elsket som den de var. De ville miste noe av det mest grunnleggende i livet. Ja, men Guds barn og Guds ferskeste medarbeidere har bruk både for et fang og for varmen og for oppmuntringen, og ikke bare ordene om at oppgaven ble løst på en god måte, men vi er så glad i deg som den du er. Det å bli gående alene er farlige saker. Det andre, mange av våre ferskeste medarbeidere klarte aldri å finne balansen mellom arbeid og fritid, mellom tjenesten og de behov en skulle dekke som medarbeider, og de behov en selv har som menneske, som kamerat i en flokk, som far eller mor i et hjem, og fordi en kom i ubalanse mellom balansen og gikk i grøfta. Det er ikke alltid enkelt å finne balanse mellom det jeg skal være for andres skyld og det jeg har behov for min egen skyld. Det er noen som tror at det står i Bibelen du skal elske din neste i stedet for deg selv. Men det står ikke det i Bibelen. Hvordan skal du elske din neste? Du skal elske din neste som deg selv. Å elske sin neste i stedet for seg selv, det blir verken å ta hånd om sin neste eller seg selv på en god måte. Det er ikke galt å ta vare på deg selv. Det er ikke galt å si til seg selv, jeg trenger noen timer søvn hver natt, og jeg har bruk for en dag fri hver eneste uke. Hadde kona mi sittet i salen her nå, så hadde hun sagt, John, nå er det tid for et stort speil foran talestolen. For nå taler du til deg selv, og det gjør jeg. Men jeg taler ikke bare til meg selv, jeg taler også til dere. Det er ikke galt å si til seg selv, jeg har også behov for å dele vennesamfunn, ta vare på en familie som jeg har. Det er ikke i strid med evangeliet å si til seg selv, jeg har 5 barn som jeg har ansvaret for en del år. Det er ikke i strid med det å være en kristen og si at det tar tid å ta hånd om barn. Ubalanse mellom krav og utfordringer fra tjeneste og dette med å finne tid og rom for egne behov. Ubalanse førte noen i grøfta. Det tredje. Vi er oftere flinke til å verdsette mennesker for det de gjør, mer enn for det de er. Legger dere merke til det? Hvor mye lettere det er å kommentere, så flink du var til å synge, så bra det var det du sa, så fint at du gjorde akkurat det der, så flott at du brukte tid og krefter til å ta den utfordringen. Det er ingen andre som har gjort det. Et menneske som alltid får høre at jeg er bra på grunn av det jeg gjør, og som aldri en gang får høre noen ord i retning om at det er noen som setter pris på meg for det jeg er, opplever at selvbildet mitt presses i retning av jeg må gjøre, jeg må innfri, jeg må tjene, jeg må jobbe, jeg må synge, jeg må preke, jeg må gjøre ditten og jeg må gjøre datten, for at andre og jeg selv skal kunne være tilfreds med meg selv. Og det er et forferdelig slit alltid å skulle måtte gjøre og være og jobbe og tjene for å komme ut av det med meg selv som den jeg er. Barna dine har bruk for noen som sier at de setter pris på dem for det de er. Når de har knust deg i rute, Når de har gjort en eller annen strek, så la de aldri få opplevelsen av at selv om du gir dem ei skrape for den ruta der de sparket fotball der de ikke hadde lov, la de aldri få følelsen av at det går på bekostning at du er glad i dem. Du er jo glad i dem, for det de er jo barna dine. Og det at de gjorde noe de ikke skulle ha gjort, må ikke berøve de opplevelsen av at de er elsket som den de er. Dette har unge medarbeidere bruk for. Noen som setter pris på de for det de er. Noen gikk det galt for, også fordi oppgavene de fikk var oppgaver som lå helt i grenselandet av hva de passet til, hva de hadde forutsetninger for, hva de hadde naturgaver og åndelige kvaliteter der det lå til rette. De skulle ha gjort det, de skulle ha tjent på den måten, men på grunn av omkringliggende omstendigheter brukte de det meste av tid og det meste av krefter på oppgavene som lå helt i grenseland av det som var riktig. Evangelisten ble satt på et kretssekretærkontor for å stelle med brev og papirer og regnskap og telefoner og styremøter og administrasjon. Han samlet jo så mye folk. Han hadde jo så fint navn i sammenhengen. Han var jo et flaggskip i organisasjonen. Det vil være gull verdt å få en sånn til å fronte. Men oppgaven han fikk, om de var knytta til høyere lønnstrinn og sterkere innflytelse og mer sentral posisjon, de var helt i grenselandet av det han hadde forutsetningene for. Det gikk noe tid, og så sluktes lyset. Og så visnet endog evangelisten. La oss prøve å være tydelige på, både når vi gir oppgaver, og når vi blir utfordret på oppgaver. La oss være tydelige på, dette er ikke min oppgave. Jo, den oppgaven tror jeg kanskje jeg kunne være med og ta på meg. Og la oss ikke spørre noen om oppgaver som vi vet egentlig ikke passer, når begrunnelsen er at det er ingen andre. Det er snarveien til utbrenthet og til å slokke lyset for noen av våre fineste medarbeidere. Noen fikk altfor mye ansvar altfor tidlig. Jeg tenker på enkelte av evangelistene som ble sendt ut alene i et formidabelt press, uten de hadde forutsetninger for det. De hadde ikke fått opplæring i hvordan de skulle gjøre et ettermøte. De hadde ikke fått innføring og støtte i det å gå seg til i den nye tjenesten. De ble kasta inn i det, og gaven de hadde med sang og med forkynnelse gjorde at vekkelse kom. Mennesker ville gi seg over til Gud. Men de hadde ingen linjer, ikke noe støtteapparat, ingen de kunne spørre. Hva gjør jeg når et menneske kommer til meg i sjelesorg og spør? Og så kommer de med et eller annet etisk problem som er så vanskelig at det kan ta livet av en evangelist. En fikk mye ansvar, altfor mye ansvar, altfor tidlig. Ofte var bakgrunnen bemanningsbehov, det var ingen andre. Og så ble oppgavens tyngde og oppgavens ansvar for tungt. Jeg tror jeg av naturen er utrustet med en robust psyke og en forholdsvis sterk helse og en familie som har hatt fenomenal bærekraft. Det har vært min redning. For mange av de oppgavene jeg ble satt til, de var ikke ett nummer for store, men de var mange nummer for store, inkludert den oppgaven jeg fikk i 1981. Da de satte meg til å holde bibeltimer på et bibelkurs. De kunne ha tatt livet av meg den dagen, men de gjorde det ikke. De hadde ikke som hensikt å ta livet av meg, men det var i grenseland av det som var klokt. Ta vare på unge, ferske medarbeidere med nærhet. Spør, samtal. Ikke la de flyte som den ensomme øy ut i Svartehavet. Det er snarveien til utbrenthet. Vi kunne ha satt ord på flere ting. spriket mellom alle oppgavene som skulle gjøres, og dette med å finne tid til å leve godt med Gud. Det tar tid å leve med Gud. Det tar tid å forberede seg til andakter og forkynnelse og barnearbeid og søndagsskoletimer. Og har jeg ikke tid å leve med Gud, så får jeg heller etter hvert ikke tid å tjene Gud på en rett måte. Spriken mellom det skjulte liv og tjenestens ytterside ble for noen en uoverstigelig kløft. En ble som to mennesker. En ble på innsida et menneske som ikke fikk det til i sitt daglige liv med Jesus. Utad skulle en fronte en tjeneste der en skulle være et flaggskip i barnearbeid eller ungdomsarbeid eller hva det var. Og en sånn konflikt kan en ikke leve med over tid. Eller jeg tenker på spenningen mellom naturen, sinnet vårt og tjenesten. Det er bare å innrømme at noen av de det sprakk for, de har også litt seg selv å takke for det. De var ikke i stand til å lytte til råd. De kunne ikke takle kritikk, de tok det personlig. De visste alltid selv best hvordan det skulle gjøres. Og gikk de på et skjær og de skjønte det gikk galt, hadde de alltid unnskyldninger knyttet til andre. Jo, noen har en natur og en innstilling som ble vanskelig å leve med. En var ikke godt å arbeide sammen med. Og prisen måtte en kanskje betale til sjuende og sist, mest selv. Jeg har et stille ønske. Men det er tyngde i det, selv om det er sagt stillfarent. Kjære unge medarbeider, kjenner du i ditt eget liv og i din egen tjeneste at det butter, så ta de signalene på alvor og begynn å snakke med noen. Sett ord på for noen hvordan du egentlig har det. Du kan leve uker og måneder lenger enn til denne dagen med dette at det butter. Men jo før du tar det på alvor, jo før du er ærlig med deg selv, jo bedre. Snakk med noen. Sett ord på det. Få en tilbakemelding. Be om et råd. Og prøv å få justert kursen jo før jo heller. Når det virkelig begynner å gå i nedoverbakke, kan det å stå på 3 måneder lenger enn du burde, innebære at du skal ha 2 år mer enn du ellers hadde trengt for å komme deg opp på normalnivå igjen, som tjener og som menneske. Når det virkelig begynner å gå i nedoverbakke, går det kolossalt fort. Og tar vi ikke fallet før du er i bånd, kommer du aldri på banen igjen. Og ser vi noen der det er åpenbart at det begynner å butte, våg å være så ærlig at du spør et sånt menneske, hvordan går det egentlig? Sliter du i tjenesten? Er det ting som butter? Noen av de som lever med den skjulte erfaringen du holder på å gå i stå for meg, vil oppleve det tøft, men vil takke deg for resten av livet om du spurte, om du brøt lydmuren, om du ga deg en anledning til å si, sånn har jeg det. Ikke vent til i morgen eller til neste år, men det du ser burde vært tatt fatt i dag. Jeg sier igjen, dette er på grensen av bibeltimen. Men det er ikke egentlig på grensen av det, for det er den menneskelige siden. Og det er den siden som enhver kristen tjeneste vil måtte ha med seg. Det er sånne fine temperaturavsnitt i Bibelen. Nå skal jeg lese et av de fineste temperaturavsnittene som jeg vet om, i Romerbrevet 12. Hør på dette her. Hør hvor flott det lyder når varmen og gnisten og ilden og brannen er der. Det er i formaningsavsnittet. Midtveis i kapittel 12 i Romerbrevet. Hør på dette her. Vers 10 og vers 11. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre. Vær ikke lunkende i iveren. Vær brennende i ånden og tjen Herren. Det temperatur hele veien. Vi syns det en velsignelse å høre de varme vitnesbyrdene. Den gnistrende talen. Se det brennende vitne. Se hvordan det gnistrer og lyser og tenner omkring. Men skal vi ta vare på hverandre som varmhjertede, brennende og ikke lunkende medarbeidere, må vi verne hverandre og vernes selv fra utbrenthetens forferdelige kveletak. Ta vare på hverandre. Bær hverandres byrder. Og gjør det også av den grunn at ingen skal brenne ut ved å måtte bære byrdene helt alene. Bær hverandres byrder. Ta vare på hverandre. Dra omsorg for hverandre. Ingen har hatt evne til å bære byrder sammen med noen som Jesus. Lukk han inn også i denne delen av den kristne omsorgen. At vi utber oss visdom og varme og tålmodighet til å gå skritt sammen med de som trenger det. Det var litt omkring Johannes med tilnavnet Markus syndrome. Det handler om utbrenthet av en eller annen årsak. Det kunne ha vært mange ting å si om det. Her fikk vi litt av den menneskelige. Så vil jeg si litt grann om dette området som heter synd. I avslutning av timen. Nå får vi være konkrete. Erfaringen sier at det på tre områder at medarbeidere for Jesus står i de største mineområdene, de farligste mineområdene, for fristelse og for synd. Det ene området heter økonomi. Pengesaker. Økonomi. Brødre, om et menneske blir overrumplet av en eller annen synd, da hjelp han til rette. Og på det økonomiske området har mang en medarbeider gått på fryktelige smell. De hadde ikke alltid tenkt og ønsket det selv. Men omstendigheter og tilbøyeligheter og livssituasjon og anledninger som plutselig dukket opp, ble en for tøff fristelse å takle. Det andre området heter seksuelle forhold, kjærlighetslivet. Det har, og det er, og det kommer til å bli i en overseksualisert tid, et tiltagende minefelt. Som vil true mange nye medarbeidere mellom oss. Det å leve realt og ryddig på det sjette buds område skal bli en vanskeligere sak i framtiden enn det har vært noen gang. Vi har eksempler i Bibelen, vi har eksempler i vår egen historie, og vi har eksempler i vår egen hverdag. Brødre, om et menneske blir overlistet av en eller annen synd, da hjelp han til rette, dere åndelige. Og her får vi sette navn på redskapene, så vi vet hva vi snakker om. Vi snakker om urenhet og fall på det seksuelle området. Vi snakker om det som heter utroskap over tid. Vi snakker om konkrete forhold som samboerskap og gjengifteproblematikk. Vi snakker om homofiliområdet. Det noen av våre medarbeidere som sliter med tilbøyeligheter den veien. Hva skal vi gjøre? Hvordan skal vi hjelpe dem? Vi har i de siste 2-3 årene hørt mye om overgrep, om seksuelle overgrep, ikke minst i misjonen. Vi er en forsamling som har hatt mer nærkontakt med dette de fleste av oss enn vi har vært glad for. Vi har mennesker som kunne ha vært på et bibelkurs som dette, som ligger nede fordi de var utsatt for den slags. Og vi har kjære medarbeidere
som er ute av tjenesten i dag på grunn av den problematikken. Hvordan skal vi håndtere den saken? Snakk om svarte havet. Brødren, om et menneske blir overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige. Og det tredje området for mine felt og eksplosjoner, det er det vi kaller for konflikt mellom medarbeidere. Konflikt og uenighet mellom kristne. Den gruppa og den gruppa. Den forkynneren i motsetning til den forkynneren. Den retningen i konflikt med den retningen. Den lutherske fløyen i front med den reformerte fløyen. Han mot han, de mot de, og den fraksjonen mot den fraksjonen. Du kan brenne ut bare på vei inn i den type konflikt. Bibelen er ikke fremmed for det, og vår egen samtid er ikke fremmed for det den heller. Og de som tror at de fleste konfliktene i Bibelen, og de fleste konfliktene mellom kristne ledere og kristne grupperinger er læremessig betinget, de tar storlig feil. Jeg våger den påstanden at 90% av det vi kaller konflikt og partier i forhold til kristne har ikke med lærespørsmål å gjøre det hele tatt. Det har med kjød og menneskelighet og sterke personligheter og maktbehov og misunnelse å gjøre. Det er menneskelige ting, og det er synd. Mye mer enn det er lærespørsmål. Og her vet jeg hva jeg snakker om. Det lyder så fromt når det heter uenighet om sentrale lærespørsmål. Det er ikke så fromt når vi kommer innom på baksiden og ser maktkamp og politikk og manipulering og fortegning av sannheten og personangrep. Og nå snakker jeg ikke om rektorstriden først og fremst, selv om noen av dere tenker det. Jeg snakker generelt. Det er mye mer av kjød og av synd og av hovmod i den type ting enn vi er glad for å snakke med hverandre om. Mange ting kunne vært annerledes i dette mine feltet om vi hadde oppført oss som åndelige mennesker og ikke som kjødelige. Om vi hadde aktet andre høyere enn oss selv. Men det var jo jeg som hadde rett. Og det var mitt navn og min fraksjon. Og det var meg. Og så skjedde det som skjedde. Brødre, om et menneske blir overlystet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige. Jeg tror vi ser for oss ansikt noen hver av oss akkurat nå. Vi ser for oss ansikt, kjære medarbeidere som gikk på det skjæret som heter økonomi og rot i pengesaker. En parentes. Det finnes mennesker som roter det til for seg rent økonomisk i et familieliv, for eksempel. Og grunnen er at de sliter med psykiske lidelser. De sliter med det som heter manisk-depressiv legning. Og vi vet at når det gjelder økonomi, så er mani, dette å bli oppstemt, det er livsfarlig økonomisk. Depresjon er ingen fare når det gjelder økonomi, men mani er livsfarlig. Da gjør en transaksjoner. Da gjør en innkjøp. Da gjør en det ene og det andre, og en er verdensmester i økonomi. En kan sette en familie og en bedrift over styr. Hvis ingen kan våge å innrømme og ta fatt i en sånn situasjon og si at dette er sykdom. Det er eksempel på kjære kristne medarbeidere som rota det til og gikk i grøfta økonomisk, simpelthen fordi de var syke. Og de kunne ha fått hjelp, men de nærmeste ville ikke innrømme at det er sykdom. Og de forsvarte i stedet for å bære byrder. Vi ser for oss ansikt av noen som gikk på et skjær når det gjelder det seksuelle området. Tror jeg tar tid å si et par ord om det der, selv om klokka bikker 6:30, det skal bli 5 minutter til. Vi må gi hverandre noen føringer på det området som heter overgrep. For nå skrives det og sies så mye om det der, og for noen av oss så syns vi i perioder det går over stokk og stein en del ting. For det første, vi må skille mellom taushetsplikt og personalsak i det området her. Ting som blir betrodd eller vi får kjennskap til på sjelesorgens område, må få være sjelesorg. Ting som vedrører ansettelsesforhold eller ansvars- og tillitsforhold i et lokalt arbeid eller i et organisert arbeid, det må vi takle som en personalsak. Og vi må ikke blande de to tingene sammen. Det er viktig. Det andre, i en overgrepssituasjon er det alltid den med åndelig tillit og åndelig posisjon som skal bære hovedansvaret for det som skjer. Jeg sier ikke med det at den andre part er uskyldig i det som skjer, men jeg sier hovedansvaret er hos den som er tillitsbetrodd, og som er den sterke part i en sånn situasjon. Hvem har ansvaret når en far forgriper seg på ei 5 år gammel jente? Hvem har ansvaret? Ja, det er innlysende. Hvem har ansvaret når en lege forgriper seg på en pasient? Ja, det er fremdeles innlysende. Det er legen. Og hvem har ansvaret når en forkynner forgriper seg på et menneske de møter i tjeneste? Det er like innlysende. Det er min stand som bærer hovedansvaret. Men for det tredje, nå må vi ikke kortslutte og tro at det vi har fått noen eksempler opp i dagen på, er generelt for den stand som heter forkynnerstanden. Jeg har rett og slett fått et behov for, syns jeg, å si til kommende forkynnere, løft ryggen! Vær glad for tjenesten du har fått. Tjen Herren med glede, og vis deg som en tjener som vinner tillit i ei tid der det ofte er meget utsatt og veldig lett antennelig. Det å være forkynner, det å øve sjelesorg, det å hjelpe mennesker i nærmiljø. Og det fjerde, la oss være klar over, troende venner, og dette er en broderlig formaning, la oss være klar over at 99% av oss som har fått informasjon om en eller annen overgrepssak, vi er ensidig informert. Vi har hørt om saken fra den ene sida. La oss innrømme det for hverandre, og ikke gå i gang med en voldsom offensiv på den ene eller den andre måten, når vi er informert fra én. Det være seg den ene eller den andre parten, la oss være varsom med å innta for ferdiglagte konklusjoner. Hva er dette for noe? Jeg sitter midt i denne her smørje av vanskeligheter, og syns det er et utrolig vanskelig område å manøvrere på. Men la oss be og hjelpe fram holdninger hos oss, der vi oppfører oss skvært og rent og ryddig, i barnearbeidet vårt, på leirene våre, i bibelskolen som jeg har ansvaret for, i et kristent ungdomsarbeid, i sjelesorg, i veiledning. La oss oppføre oss på en sånn måte at leilighetene og mulighetene for å gå på disse skjærene blir så få som mulig. La oss verne hverandre, hjelpe hverandre, så det ikke skal bli mer av smell på dette området enn det allerede har blitt. Jeg tror kanskje på en måte vi er over de verste smella, men jeg er urolig for at det kan komme en god del til. Vi trenger en bevissthet i ei overseksualisert tid på å være varsomme og forsiktige i måten vi omgås hverandre på, ikke minst i et kristen fellesskap. Ikke fordi kjærlighetsområdet er et tabuområde, men fordi vi skal oppføre oss på dette området på en ryddig og rein og riktig måte. Ingen av oss har vært uten erfaring med fristelser. Ingen av oss har vært uten erfaring av kreftene på dette området. La oss ta vare på hverandre. Og ikke minst, la oss komme dem til hjelp som det er gått i stykker for. Som gikk i grøfta, i et fall eller i en prosess som ble et livsmønster. La oss ta vare på hverandre. Berge hverandre for himmelen først og fremst. Og så langt det er mulig også for tjenesten. Men dette har med tillit å gjøre. Og vi får innrømme at noen av de ting som er skjedd, både på det økonomiske, det seksuelle og på det konfliktmessige området, er av en sånn karakter at hos noen er tilliten brutt, og den er sannsynligvis ikke råd å gjenopprette. Så må vi hjelpe inn i et varmt kristen fellesskap og gi fred og ryggrad og orden på det å leve i et fellesskap. Om vi må dra den konklusjonen at en tjeneste vil det aldri mer kunne bli som det var tidligere. Tillit er den viktigste forutsetningen for enhver medarbeider og enhver tjener som har med evangeliet å gjøre. Dette var antydninger og føringer og et forsøk på å sette ord på noe av det som har med dette området å gjøre. Og jeg sier igjen som avslutning, bær hverandres byrder. Ingen er tjent med at noen snur ryggen til. Ingen er tjent med å lukke øynene og tenke det skjer ikke hos oss. Det er ikke sant. Det kan ikke være mulig. La oss være ærlige mot oss selv, mot vanskelighetene, mot fortiden og mot framtiden og be Gud om å finne en fornuftig vei. Det er ikke alt som hører en prekestol til. Noe hører samtale til og noe hører sjelesorg til. Bær hverandres byrder og oppfyll på den måten Kristi lov. Far i himmelen, du ser oss her vi nå sitter med en del forskjellige inntrykk fra et svarte hav i din verden som rommer mer av nød, av krefter og av storm enn noen av oss har oversikt over. Vi ber, Herre, for kjære medarbeidere som gikk på et fall, som fremdeles ligger i grøfta og som sliter under tyngden av det som gikk galt. Vi ber, Herre, for medvandrere som ble utsatt for vonde ting og som er preget for resten av livet av det som skjedde. Vi ber for hverandre som dine medarbeidere. I stand sett oss, Herre, til å bære hverandres byrder. Til å se med hjertet. Til å vise den tålmodighet og omsorg, den kjærlighet og troskap mot sannheten som du gjorde, Jesus. Og gi oss visdom, Herre, i et terreng der vi ofte ikke vet hva vi skal gjøre. Så legger vi kvelden i de hånd. Gi oss et velsignet evangelisk møte, Herre, med vekkelsesatmosfære mellom oss. Og velsigne ungdommene som samles, det uformelle samværet og avslutningen av bibelkurset dette året. Amen.